Во?
Е, Горда, што правиш?
Добро, еве, подработувам, па да ти кажам, мирно некако си викам порано ти
мирно,
си одам
мирно, Да. Абе, бедна, ова нема мрежа, па сега добив мрежа, викам, те поборам, премиерот е на пат сеја назад, знаеш.
Е, па знам,
па,
ја не ли
мора,
ти рече...
Па почекаме да стигне за да зборам.
Знам, ја зато и пуише те подсетувам,
обе,
знаш
да не... Поре, ти ја ама забори за тоа да зборам, ти
каже. Па предпоставувам, не ти е само тоа, знаеш да не ја утнем, а и ја некам се у Мексико да го барам за ваква работа, предпоставувам дека ќе се чуете, да, си, да сме координирани.
Ја мислам дека ќе се чуеме чим стигну Европа, и ќе му спомнам, тоа сега како биде така.
Како, ќе рече така.
Сега кога ти пуишам сигнал.
Да, бе, мене ми е, знаеш, да не ја утнам работала. Сега цело време сме координирани за се, за, мислам, нема потреба. И уште една работа да те искористам на телефон. Нели ти и премиерот се збореле за вработување нови УМВР? За која бројка зборевте? Пошо има еден заклучок од влада, сите да ти ги кажат...
Ја, не знам ти дали сушта која кажа бројката. Ја му кажа пијадарка.
Ја ја слушнав, ама не знам дали таа реално има шанси годинава.
А таа реално не, ама мора да треба некоја нереална за да земе на нереална.
Ја знаеш како размислувам.
Нели гледаш дека така работата со нив.
Да, види, ја знам работата, ама затоа да се преслушам со тебе. Ја гледам годинава ни одат вкупно 240 луѓе у пензија. Мислам дека без проблем ние 300 нови може да примиме годинава.
Види,
до крај на годинава.
Нати треба само за партија се многу луѓе. УВК идат многу луѓе у пензија. Оперативата ни е многу опадната, а работата, т.е. обемот на работа, многу зголемен.
Е зголемен, да.
Тоа, знаеш, овие...
Да, све што си има, да.
Така да ги наречам, да. И ние мораме да направиме оператива. Што значи, мене едно 100 души само за УБК ќе ми треба само за оператива, да знаеш.
И па, знаеш како...
Да, мораме да ги створиме, мораме одно да ги даваме на обука и мора да направиме нов кадар, затоа што... Готови сме, ќе ни дадат овие, да знаеш.
Да, ја знаеш како размислував. Например,
Пашка, мислам дека мораме и специјалци да ги појачаме. Тоа бидеќи ќе примеме ноце, ние ќе примиме, плюс ќе отидат нови стариат и па не сме направили ништо.
Да,
што значи цифрата ако уљадарка, о 1000 души, ние да примеме УМВР...
Ама мора никако да ја распоредиме,
не да ја кажам ја реална, туку е потребна. Тоа не е, тоа е потреба, не е, тоа сега ние да се
не бе, не е нешто ние да форсираме, него поентава е да направиме распоред, да речеме до крај на годинава 300, да, првите 6 месеци од наредната уште 300, знаеш, оти реално сега кога ќе кажеш на влада 1000 души, очи ќе ти извадат, ме разбираш?